قلب ونكسن دغستيال كسو دواد اذا عد قلبنا مو يا قيبت اف سوماليك في او اي او اذن كغ ايمانيسا واشنطن
waasniin bisha janaayo ee sanadka 2022 kana waa 25 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga voa.somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah dagaalo ka dhacay magaalada Beledxaawo iyo dowladda Soomaaliya oo guulo ka sheegatay.
Waxay ugu talagaleen inay ku qabsadaan magaalada Beledxaawo iyo gobolka Gedo, taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan maamulka Jubbaland oo ka hadlay dagaalada ka dhacay magaalada Beledxaawo.
Marka say noo sheegeen xalay baa la warbixiyay, la weeraray, dadna way soo daba galeen, magaaladii baa la isla galay. Khasaaro labada dhinacba oo labada ciidanka Soomaaliyeed ah waa soo gaaray. Shacab iyo caruur iyo masaakiin waxay ku noqdeen. Annaga dhinacyada Jubbaland maanta barbinkii baa nidaam ugu noqday fadhiisinkii.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan balse marka hore aan ka codsado Jacfar Kukaay inuu ino akhriyo warkii caalamka.
Wararka ka imaanaya magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasii ay xalay iyo saaka ka dhaceen dagaal culus. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay Beledxaawo soo weerareen jabhad fallaago ah, waa sida ay sheegtay oo ay soo hubaysay dawladda Kenya. Kenya ayaa markiiba ka jawaabin hadalka dawladda, hase yeeshee waxa ay horey u beenisay in ay faragelin ku hayso Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ciidanka daraawiista Jubbaland la soo weeraray dagaalkuna uu sidaa ku qarxay, kadibna ay labada dhinac oo dagaalamaya isla galeen magaalada Beledxaawo. Dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka si xoogan uga socday magaalada, waxaana uu sababay khasaare nafeed oo ay ku jiraan dadka wada tirsan qoys oo ku dhintay weerarkaasi, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ayaa goor dhaweed u sheegay warbaahinta in ay ciidanka dowladdu jabiyeen jabhadii fallaagada ahayd, waa sida uu hadalka u yiri ee soo weerartay Beledxaawo. Cusmaan Abuukar Dubbe waxa uu sheegay in laga qabtay in ku dhow 100 maxbuus, isla markaana ciidanka dawladdu ay gacanta ku hayaan magaalada Beledxaawo. Madaxweynaha waddanka Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa isniintan maanta ku booriyay dowladda Masar inay la shaqeyso dacwad oogayaasha Talyaaniga ah ee doonaya inay maxkamad soo taagaan 4 sarkaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka Masar, kuwaasoo loo haysto jirdil iyo dil arday Talyaani ah loogu geystay magaalada Qaahira. Hadal uu ku soo beegay munaasabadda 5 sano guurada markii la waayay Julio Regeni 25-kii Janaayo sanadkii 2016 ayuu madaxweynuhu Qaahira ugu baaqay in ay jawaab buuxda oo waafi ah ka bixiso eedaha ku jira baaritaanka Talyaaniga uu sameeyay. Maidka Rajini oo 28 jira ahaana arday PhD diyaarinayay oo ku howlanaa baarista mawduuca xasaasiga ah ee la xiriira ururada shaqaalaha dalka Masar ayaa laga helay duleedka magaalada caasimadda ah ee Qaahira maalmo kadib markii la waayay. Dhimashadiisa ayaa caro ka dhalisay gudaha Talyaaniga, waxa ayna qalqal gelisay xiriirka ka dhexeeya labada dal. Gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka ayaa hoggaaminaya qaybinta tallaalka, iyadoo qiyaastii 13% dadkiisa laga tallaalay xanuunka COVID-19. Waxaa xiga gobolka West Virginia oo tallaalka gaarsiiyey dad gaaraya 11%. Tirada dadka cusub ee uu xanuunku soo ridanayo ayaa hoos u dhacday kadib markii ay cirka isku shareertay intii lagu guda jiray ciidaha Thanksgivingka iyo dhammaadka sanadka. Tirada ayaa laga dareemay sare u kac gaaraya 25% wadarta kiisaska COVID-19 ee la diiwaangeliyey 30 maalmood ee lasoo dhaafay. sida ka muuqata falanqeyn ay Reuters ku sameysay xogta la xiriirta COVID 200 oo maalmood ayay ku qaadatay inuu soo rito 5 milyan ee ruux ee ugu horeeyay dalkan Mareykanka 5 milyan ee xigtay waxa ay ku qaadatay 39 casho 5 milyan ee xigtay ayaa waxa uu ku haleelay muddo aan ka badnayn 30 maalmood sidoo kalena 25 maalmood ayuu ku gaaray 5 milyan ee xigtay halka 5 milyan ee ugu dambeysana uu ku haleelay 24 maalmood oo kaliya tirada guud ee xanuunku uu ku dhacayna waxa ay sida ku noqotay 25 milyan oo ruux Mareykanka oo kaliya sanadkan aanu bishiisa koobaad ku jirno oo kaliya waxa Mareykanka COVID-19 ugu geeriyooday dad kor u dhaafay 70,000 qof taasoo tirada guud ee dadka uu coronavirus ku laayay dalkan Mareykanka ka dhigaysa in ka badan 417,000 ruux waxana la saadaalinayaa in cadadku uu ka badnaan doono 500,000 dhamaadka bisha Febraayo tirada bukaanka isbitaalada la siixiyay ayaa hoos u dhacday 10 maalmood ee la soo dhaafay khamiisina waxa ay markii ugu horeysay 27 December ka hoos martay 420,000 qof
mahadsanid Jaafar Kuukay oo warkii dunida inoo akhrinayay wararka ka imanaya magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasi xalay iyo saaka ay ka dhaceen dagaalo culus dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Balad Xaawo soo weerareen jabhad falaaga ah wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa sheegay in ciidanka dawladda ay qabteen ku dhawaad 100 maxbuus oo dagaalka ah wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho
wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay dagaal culus oo xalay ilaa saakay degmada Balad Xaawo ku dhaxmarayay ciidamada dawladda iyo kuwa ka tirsan Jubbaland oo uu hoggaaminayay wasiirka amniga ee maamulkaasi wasiirka warfaafinta ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Kenya iyo kooxaha uu ugu yeeray falaago ay weerar ku soo qaadeen magaalada Balad Xaawo si ay ula wareegaan gacan ku haynteeda
xalay tusaqdii dhaxe ciidamo ka tirsan dawladda Kenya Kenya Defense Force iyo jabhadii falaagada ahayd ee Biryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakuleynaysay ay qoodinaysay oo wada socda ayaa xuduuda ka soo talaabay bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo duulaanka ay soo qaadeen falaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Balad Xaawo iyo gobolka Gedo taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adka oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda
Cismaan Abuukar Dube ayaa sidoo kale sheegay in dagaalkaasi ay ku qabteen ku dhawaad 100 maxbuus oo ka tirsan dhinacii weerarka soo qaaday
in ku dhow 100 maxbuus oo dagaal la qabtay laakiin wiilasha la soo adeejiyay wiilashaydi ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacayni waliba ilaadi qori dhacayee oo ah wiilashaydi dhaqanka Soomaaliyeed diinta Islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan inaan halkan ku qaybino sawirro laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhadii fallaagada ahayd boqol in ku dhow khasaare nafeedna uu soo gaaray
wasiirka warfaafinta ayaa ku eedeeyay xoogagii dagaalka uga soo horjeeday khasaarihii ka dhashay goobta waxaana uu tilmaamay inay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyaal ay dad rayidii wax ku noqdeen
iyagu khasaare noocay geysteen waxay abaareen shacabkii iyo ganacsigii waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyaal oo naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyaal waxa caddaana oo ay muujinaysaa in dowladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hoobiyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladood hal qoys oo keliya oo Soomaaliyeed oo reer Balad Xaawo ah oo la garanayo ayaa 5 caruur ah iyo hooyadood laga wada dilay which is a very very sad aad u qalbi jaba waan u tacsiyeynaya qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaas dhibaateeyeen waxay kala si xun u weerareen goobaha ganacsiga tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa hormuud ee balad xaawo ee caanka sababta ay hormuud gabaadka uga dhiganaya waa maxay waa barnaamijkii dowladda kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka weliba khaasahan shirkadaheena waaweyn ee hormuud iyo suntan ay in badan kula dagaalamayeen in hormuud la burburiyo maaha wax ka yimi caqliga wiilasha waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkaddu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen
dhanka kale wasiirka warfaafinta ayaa sheegay inay ka hortageen hub iyo rasaas sida uu sheegay lasoo gelin rabay gudaha dalka soomaaliya
ilaa shalay waxay ogeydeen oo iyadu dowladduna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka lasoo geliyo sidaanu saakaba warbixinta ku soo saarnay waxaasoo dhami waxay muujinayaan soomaaliya isanda attack soomaaliya in lagu soo duulay ayay muujinaysaa laakiin ciidamadeenna shacabkeenna iyo dowladdeennaba waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan
xasan kaasi qoyste v o a muqdisho
dhegaystayaal waxaa inaga xusuusinaa in dowladda kenya aysan weli ka jawaabin eedda cusub ee dowladda soomaaliya hase yeeshee dowladda kenya waxa ay hore u beenisay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya
dhinaca kalena maamul goboleedka jubbaland ayaa ka hadlaya dagaalka ka dhacay beled xaw goor dhaweyd ayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waxa uu waraysi siiyey wariyaheenna magaalada kismaayo aadan maxamed salaad
dirra ka dhacday haddii saad la socoto ciidan soomaaliyeed baa dhibaato ka dhex tagnayd muddo dheer dhibtaas oo laga soo abuuray xamar niman soomaaliya qarannimadeeda iyo sharafteedii halka lasoo gaarsiiyey ka faa'iidaystay oo 1992-93 halkan marayna joogo maanta oo u malaynaya in arrimaha soomaaliya dagaal iyo xabadda u xallin karo oo waab aan u baryin baa dalka hoggaankiisa qabtay kadibna ciidankii soomaaliyeed oo deegaankaa xoreeyey bay la dagaalameen sharcigii bay la dagaalameen maamulada ay la dagaalameen nidaamkii bay burburiyeen ciidankaas muddo dheer baa marka duleedka magaalada beled xaawo iyo jubbaland ku haysay oo aan lahayn warxal baa la heli doonaa waxaan u malaynaya inay xal tahay oo arrimaha soomaaliya dagaal lagu xallin karana wax badan baa kala hadlaynaa in maaragtay filmadaas hore loo soo maray laga faa'iidi waa baan xasuusinaynaa ee jooga marka say noo sheegeen xali baa la argushay la weeraray deedna way soo dabagaleen magaaladii baa laisla galay khasaaro labada dhinacba oo labada ciidanka soomaaliyeed ah waa soo gaaray shacab iyo caruur iyo masaakiinna waxbay ku noqdeen annaga dhinacyaga jubbaland maanta dardinkii baa nagay dib ugu noqda fadhiisintiinnay marka waa nasibdaraas wax meesha ka dhacay wey wax maaragtay sida hadda wasiirka warfaafinta soomaaliya oo cusub uu u hadlayay iyo aflagaadada iyo dhaqan xumada meesha ka socota haddii annaga kula dayan karna odayaal baan nahay waa waxaan ka xun tahay waxa meesha ka dhacay mas-uuliyaddeedana meel bay fuuli doontaa
madaxweyne ku-xigeen dowladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay in maxaabiis jubbaland ciidamadeeda ka mid ah ay gacanta ku dhigeen taa maxaad uga jawaabi lahayd
nin wasiir ah oo qaran soomaaliyeed wasiir u ah oo dowladdiisi ciidankiisa leh maxaabiistaan u qabtay adi garashadiisaad intaas aanna hadda wax kaga jawaabayna ma jirto ciidanka waa ciidan soomaaliyeed waxa runa iyo waxa beenahan ummadda soomaaliyeed baaba arki doonto laakiin waxaadba ku qiimeyn kartaa nin leh ciidan soomaaliyeed oo wasiir uu yahay oo heer dowlad goboleed ah oo dastuuri ah waaqabta oo waa maxaabiis oo ku faanaya waadini waaqabti leh haddii ani haddina u jawaaba maaragta mustawahigamaa
laakiin ma jirtaa maxaabiis ciidamadiina ka mid a oo la qabtay
ma jirto arkay baraha bulshadaa soo dhigaya marka ciidamadii dibowliyada ay meelaha ku gelinayeen sawirin baabuur ku rarayaano ummadda soomaaliyeed ay ku qalbiyaan afarti sanaba baraha bulshada beentii iyo riwaayadday ka dhigayeen inay dhigeen waa arkay laakiin waa wax laga yayaqsado laga xishoodo wey
dowladdu waxay idinku eedeysay in dowladda kenya ay gadaal idinka soo riixayso taa ka waran madaxweyne ku-xigeen
adeero waxaas wax badan baan ka hadalnay dowladda kenyana edris baa nahay ayagaana counterbart nooga ah oo mas-uul nooga ah kenya iyo xiriirka iyaga annaga state baan nahay deris baan nahay macaamilka heer nairobi iyo heer muqdisho weeye marka waxaas waa wax dhiiga iyaga iyo sharafta iyada iyo dadka deegaanka lagu banaysanayo qof kastoo soomaaliya nu markhaati ka yahay wey waxaas maaragtay dhowr jeerna waa ka hadalnay adigii weydiinaya iyo inta saxaafadda ka maqlaysana in waxa meesha ka jiraayo way garanayaan inay xeeskiyana meesha ma joogta kiyana maanu arag hadday kiya xun tahay hadday wanaagsan tahayna ayaga maanta mas-uul soomaaliya u aho accountable u ah annaga uma nihin marka waa wax la yaab leh weye eedeen asan iraad lahayn oo khaldan weye
waxa badan baa dagaalka balada xaw u soo laabtay madaxweyne ku xigeen qorshaha Jubaland kaga aadan degmada balada xaw muxuu yahay
ma yar inta balada xaw ma balada xaw waxa muujin karo waxa weeyaan annaga dowlad goboleedka Jubaland baan nahay xubinka dowladda dhexe ee Soomaaliya dastuurka dalka wuxuu waajib loo siinayaa inaa maamulo deegaanadaas saddexdan gobol oo istooratay oo halkii isteeda waxaan xaq u lahayn baan rabnaa inaan fulino ayagana waxaan xaq u lahayn bay noo diidayaan waxay xaq u lahayn bay rabaan inay deegaanka ka hirgeliyaan iyo qabiilii wax qurun oo shaqaynayn qof xumayn iyo qof walaal maaragta ka arti ah marka taa waqtiga xalin doona annagan badan baan ka hadalnay waqtigaanu dayn doonaa hadii la yidhaahdo taariikhda sheegi doontaa cidda khaldan iyo cidda sax
ugu dambeyntii marka maadaama dad shacab ay waxyeelo ka soo gaareen dagaalka sida aad sheegtay qorshihiinu wuxuu noqonayaa in marka la hadalo degmada balad xawa aad weerartaan
aadana waa annaga shacabka iyaga yaanu dareenaa nimanka meeshan ula dagaalamaya oo ciidamada soo diray gobolka weligoodna ma arag aabahoodna ma arag hooyadoodna ma arag ilmada kagama dhimanayaan sababtan ciidamada iyada aanu xakamaynayn sagaalka bilood aanu lahayn waxaad xaq u lahaydeen haddii ladiin diiday in dalka xoreyseen haddii maarata adinka sida shabaabka maanta ladala macaamilayo adkaysta waqtiga xalin doona maantana aan leenahay fariisintii mu ku noqday shacabka ina dhibaata ugeynina waa dadka iyagii waa ka xunnahay wax ku dhimanaya weliganaana dagaalka maana qorsheyna mana qorsheyn doono laakiin arrintaasu meel bay fuuli doontaa haddii aan la yidhaahdo adduunka sharci baa jira maxkamadaa jira nidaam baa jira meel baa saari doonaa ciddii dembiyadaas kulu kale sidii loola dhaqmi lahaa
madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland maxamuud Sayid Aadan oo u waramay wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa xorriyadda saxaafadda Maraykanka iyo caqabadihii la soo gudboonaaday afartii sannadood ee uu dalkan xukumayay Donald Trump. wariyaasha Maraykanka ayaa ku shaqaynaya xaalad adag, iyagoo wajahayay weeraro gacan qaada oo toosa kuwa afka ah, kuwaas oo ay geysanayeen labaduba dadka mudaaharaadyada oogayay dalkan Maraykanka iyo ciidamada ammaanka. waxaa kaloo u dheeraa weeraradii afka ah ee uu u geysanayay madaxweyne Donald Trump. tusaale ahaan, taageerayaashii Trump ee toddobaadyo ka hor weerarka ku qaaday dhismaha Capitol Hill ee aqalka Kongreska Maraykanka ee magaalada Washington ayaa burburiyey qalabkii wariyaal ka socda wakaaladda wararka ee Associated Press. sidoo kale waxay ku qaylinayeen oo ay u hanjabayeen wariyaashii dhacdadaasi tabinayay, waxaana hadalladii ay ku dhawaaqayeen ka mid ahaa dila warbaahinta. afartii sannadood ee lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay waxaa ka mid ahaa waxyaabo qarxa oo loo diray xarunta telefishinka CNN, rag hubaysan oo shan qofood ku dilay xafiiska majalada Capital Gazette ee magaalada Annapolis ee gobolka Maryland, iyo hay-adaha sirdoonka dowladda Maraykanka oo basaasid ku sameynayay wariyaashii soo tabinayay qaxootigii faraha badnaa ee Maraykanka kaga soo qulqulayay xuduuddiisa koonfur galbeed ee Mexico. Angela Grilling Kane oo madax ka ah macadka National Press Club Journalism Institute oo VOA-da ugu warramaysay qadka Skype-ka ayaa tiri,
wasn't simply a matter of the president and his aides not liking coverage, which is normal, but they attacked true things in ways that were dangerous. And
ma ahayn dhibaatadii ay wariyaasha kala kulmeen keliya in madaxweyne Trump iyo kalkaaliyaashiisa aysan jecleyn wararkii laga tabinayay, ee laakiinse sidoo kale waxa ay weerarayeen xaqiiqada taasi oo halis ku ahayd badqabka wariyaasha.
madaxweyne Trump ayaa intii uu xilka hayay ku eedeynayay warbaahinta inay isaga si xun oo xaqdarro ah ula dhaqmeen. waatan Angela mar kale.
coverage of any president, really any leader, is by definition not going to most of the time be complimentary. that's not usually what makes news. so the scrutiny that Donald Trump got is
tabinta wararka la xiriira madaxweynaha ama hoggaamiye walbaba si qayaxan ayay u yihiin badanaa kuwa lagu ammaanayn, waayo ammaantoodu ma ahan wax warka sameynaya. marka dabcan in saxaafaddu ay daba dhigtaan Trump waa dhab, laakiinse waa un shaqadooda ooy gudanayaan.
dadka wax ka sheega qaabka loola dhaqmo warbaahinta Mareykanka ayaa qaba in taageeridii ilaalinta xurriyadda warbaahinta ee Mareykanka ay nuxustay marka la eego indhaha caalamka oo markii hore Mareykanka uu hormuudka ahaa. Waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa sida Mareykanka uu uga jawaabay dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee la shaqeynayay wareegeyska The Washington Post Jamal Qashuqji ee lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Suzeyn Nozel oo ka tirsan koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda saxaafadda oo loo soo gaabiyo magaceeda Ben America ayaa u sheegtay VOA-da.
In the case of Jamal Khashoggi, they made quite clear that they were not going to let this butchering of a journalist interfere.
Markaad fiirso kiiska Jamal Khashoggi, way caddeeyeen maamulkii Trump inaysan doonayn in qalashadii la qashtay wariyahaasi ay saameyso xiriirka kala dhexeeya ayaga Sacuudiga.
Waxay sheegtay Suzeyn in hay-adaha la midka ah hay-adeeda ay awoodi waayeen inay galaangal u yeeshaan sidii loo sii dayn lahaa wariyaal xirxiran maadaama ay taageero ka waayeen Mareykanka iyo xiriirka labageesoodka ah ee uu dalalka caalamka la leeyahay bay tiri. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ammaantay geesinimada iyo ahlaadeyga warbaahinta madaxa bannaan, waxayna qoraallo ay soo saartay ku cambaareysay marar kala duwan cadaadiska iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha, gaar ahaan wariyaasha dumarka ah. Aqalka cad waxa sidoo kale uu xoogaa guulaha ka gaaray dadaal la doonayay in lagu sii daayo wariye Austin Tice oo ah wariye Mareykanka u dhashay oo madax bannaan oo lagu la'yahay dalka Siriya tan iyo sanadkii 2012. Madaxweynaha hadda talada la wareegaya Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu difaaci doono xuquuqda wariyaasha, dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo howlaha wariyaasha, islamarkaana uu maamulkiisa ka shaqeynayo sidii loo soo celin lahaa xiriirka aqalka cad iyo wariyaasha. Laakiin dadka arrimahan oo durasa ayaa qaba in xorriyadda saxaafadda ay ka hooseyso heerkii laga rabay dalkan Mareykanka. Maamulkii Obama ee uu Biden madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa ayaa ku adkeeyey wariyaasha helista xogta ay uga baahan yihiin dowladda, waxaana jiray barar ay hay-adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka u dhaceen xogta taleefannada wariyaasha. Angela Kane ayaa qabta in halista wariyaasha Mareykanka ay wajahayaan ay muddaba soo kordhaysay.
Those were very, very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the US either. And those happened during the Obama-Biden administration. So definitely those of us...
Waxay ahaayeen waxyaaba halis ah oonan hore loogu arki jirin Mareykanka. Waana waxyaabahaasi waxa ay dhaceen xilligii xukuumaddii Obama iyo Biden. Marka kuweena u dooda xorriyadda saxaafadda iyo in wariyaasha ay heli karaan xogta ay doonayaan, waxaana isha aan ku haynaynaa waxa dhici doona muddo xileedka Biden iyo Harris.
Dadka u dooda xorriyadda saxaafadda ayaa doonaya in la yareeyo weerarada afka ah ee ka dhanka ah wariyaasha, lana difaaco wariyaasha tabinaya bannaanbaxyada iyo rabshadaha, iyo sidii Mareykanka uu ugu istaagi lahaa mar kale difaaca warbaahinta xorta ah. Waa tan mar kale Suzeyn, madaxa hay-adda Pen America.
The Biden administration needs to start speaking out on behalf of individual journalists around the world.
Maamulka Biden waxaa laga doonayaa in uu bilaabo in ay cod u noqdaan wariyaasha caalamka oo dhan, gaar ahaanna kuwa la beegsado.
Maxamed Muuse Nuur, oo loo yaqaano Deeq Darajo, waa wakiil wareedka telefishinka Universal ee dalkan Mareykanka. Waxa uu wararka ka soo tabiyaa gobolka Minnesota oo uu ka howlgalo. Waxa uu ka mid ahaa wariyaashii sida tooska u soo tabinayay bannaanbaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dalkii George Floyd ee magaalada Minneapolis. Waxa kale uu soo tabiyey dhowr mar oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu gobolka tagay intii uu ku jiray ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016. Waxaan weydiiyey Deeq caqabadihii uu la kulmay.
Xulaad aad baad maadsan tahay. Way jirtaa cabsi aad u fara badan oo ay dareemaan qaar ka mid ah wariyaasha. Haddii aan tusaale usoo qaato mid ka mid ah dhacdo ka dhacday magaalada Bunnersville ee gobolka Minnesota oo anigu aan la kulmay, ayaa waxaa jiray bannaanbax iska soo horjeeda, midna lagu taageerayay madaxweyne Donald Trump, midna lagu soo horjeeday. Ayaa waxaan damcay in labada dhinacba aan fursad siiyo, laakiin nasiib darro markii aan kasoo dhamaaday dhinaca Donald Trump kasoo horjeeday, ayaa waxaan damcay inaan aado dhinaca kale. Waxaan kala kulmay cunsuriyad iyo hadallo naceyb ah, dib ayaa iskaga soo noqday. Waxaa sidoo kale jirtay dhacdo kale, bannaanbixii weynaa ee lagu soo horjeeday dilkii loo geystay George Floyd, ayaa waxaan ka mid ahaa dadkii tabinayay maalin walba. laakiin maalin maalmaha kamid ah ayaan waxaan la kulmay dad cadaan ah oo iyagu diidanaa in George Floyd oo ahaa nin madow ah loo raadiyo cadaalada. Waxaan kala kulanay dadkaasi iyaguna cunsuriyad, iyo waxaan kala kulanay hadallo naceyb ah. Haddii aan kugu soo gabagabeeyo dhacdadii ugu dambeysay, waa toddobaadkii hore dalkani Mareykanka, waad ogtahay waxa uu galay qalaas aad u xoogan. Gobollada Mareykanka oo dhan caasimadahooda waxaa ka dhacay banaanbaxyo. Marka gobolka Minnesota caasimadiisa magaalada St. Paul waxaa ka dhacay banaanbax, dad hubeysan ay yimaadeen banaanbaxaasi oo kale. Marka ma jirin wariye madow ah sida aniga oo kale oo in uu tago warbixin kasoo diyaarin kara ma jirto. Wari kastana uu jeclaan lahaa inuu meel walba tago oo warbixin kasoo diyaariya. Marka cabsida jirta colaad aad bay u fara badan tahay. Dalkani Mareykanka waa wadan dimuqraadiyadda ku weyn tahay, laakiin sidaasoo ay tahay haddana waxaa jira dad cadaan ah oo xaq jir ah oo diidan in dadka madow ay dhaqdhaqaaqaan.
Deeq darajo ayaan weydiiyey waxay ka filan karaan maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden.
Haddii aan u soo noqdo su'aashada kale, dabcan madaxweynahan cusub Joe Biden waxaan ka filan karnaa inuu dib u soo celiyo sumcaddii iyo sharaftii iyo karaamadii dalkani Mareykanka, in uu soo celiyo in xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka in la dhowro oo booliska iyo ciidamada uu howlgeliyo. Waxaan ka filanaynaa in sidoo kale dadka maalin kasta sameynaya hadallada cunsuriyadda ku hadlaya in maamulkiisa ay wax ka qabtaan isla markaana dadkaasi cadaaladda ay waafajiyaan. Sidoo kale madaxweynahani waxaan ka filan karnaa in dadka madow sida aniga oo kale ay la simaan, ay la sinaadaan dadka cadaanka ah ee maalin walba ku faanaya in ay waddankan iyagu leeyihiin, annagoo og in waddankani aysan dad gaar ah aysan lahayn.
Wariye cilmi waareysna waa wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Indianapolis, gobolka Indiana, oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay gobollada Mareykanka ee ay dadka cadaanka ay ku badan yihiin. Cilmi waxa uu wararka Mareykanka iyo falanqayntooda Soomaalida Mareykanka uga sii daaya bar uu ku leeyahay YouTube-ka. Barnaamijka Elayska V O E-da ayaa weydiiyey haddii uu jiro cadaadis ama cabsi uu dareemay intii uu hawshan ku jiray.
Colaad way jirtaa. Haddii aan mid ka mid a kuusoo qaado, waxaa ka mid ah xilligii dilkii George Floyd uu ka dhacay Minneapolis bishii May sanadkii lasoo dhaafay. Waxaad ogtahay in waddanka oo idil iyo caalamkaba rabshado xooganay ka bilowdeen. Gobol kasta oo ka mid a gobollada Mareykankana rabshadahaasi waa ay saameeyeen. Marka mar waxaa jirtay in bartamaha magaaladan aan ku noolahay burbur weyn intay u geysteen kooxahan nolosha dadka madowga macnaha ayay leedahay, ama Black Lives Matter-ka mudaharaadka sameynayay ay burburiyeen bartamaha magaalada. Marka subaxdii ayaan halkaasi tegay, waxaanan bilaabay in aan duubo oo aan warbixin ka sameeyo goobihii ay burburiyeen dadkaasi mudaharaadka sameynayay, oo goobo ganacsiya u badnaa, bangiyo ay ku jireen, hudheelle ay ku jireen. Marka xilli aan marka duubitaankii waday ayaa waxa aan la kulmay in kooxo ka mid a iyaga nafsad ahaantooda dadkii mudaharaadka sameynayay in ay dhibaato ama ku weerar ii geystaan oo yiraahdaan maxaad u duubaysaa waxyaabahan annagu aan burburinay. Marka waxa ay ka mid tahay waxyaabaha marka qofka aan la kulmay muddadii aan ku jiray hadda aan duubitaanka ku jiray YouTube-ka. Waxaan inta badan dadka Mareykanka la wadaagaa waxyaabaha ka dhaca dalkan Mareykanka. Marka madaxweynihii horena sida aad la socoto warbaahinta oo idil magac waxa uu bixiyey in ay wax beenahay sameeyaan oo fake news ayuu ugu magac daray. Isaga nafsad ahaantiisa ayaana sababayba in warbaahinta fiire gaar ah loo yeesho, maadaama barihii bulshada uu warar badan oo been abuur ah uu kusoo qori jiray, taas oo ugu dambeyntii sababtay in barihiisii bulshada sida Twitter-ka iyo Facebook-ka laga mamnuuco. Marka khatartu ma ahan in ay saameynayso wariyaasha kale ee waddankan u dhashay, laakiin innaga oo waddankan nimid, qaab qaxooti ahaana ku nimid, weli deganna, sidoo kale dhinaceenna ayay naga saameynaysaa dhibaatada uu madaxweynihii hore uu waddankan uga tagay.
idaacaddan v o eda ayaa afarkii sannadood ee Trump la kulantay culays kaga imanayay madaxii uu Trump u soo magacaabay hay-adda US A G M ee maamusha dhowr hay-adood oo ay v o edu ku jirto Michael Pack. Waxaa madax hore oo uu Michael Pack ka eryay hay-adaha hoos yimaada US A G M oo ay v o edu ka mid tahay kuwo iscasilay iyo shaqaale 20-ka badan oo dacwad ka gudbiyey Pack ay ku eedeeyeen inuu doonayo in v o eda oo lagu maalgeliyo lacagta canshuurta ee dadweynaha Mareykanka uu ka dhigo mid ku hadasha afka maamulkii Trump. Dacwadaha ayaa loo gudbiyey xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka Mareykanka, kaasoo markii dambe amray eedaha loo soo jeediyey Park in baaris gaara lagu sameeyo. maxkamad ku taala magaalada Washington DC na waxay ku amartay Park inuu san faragelin karin arrimaha la xiriira go'aanka gaarista wararka ee VOA-da. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow ayaa barnaamijka ilayska VOA-da uga waramay VOA-da iyo waxay u taagan tahay ee keenay inay ka hortimaado in siyaasadeeda madaxbanaanida iyo dhexdhexaadnimo ee warbaahineed la wiiqo.
Mahadsanid colaad. Inta aanan u gudagelin su'aashaada jawaabteeda oo ah waxa ay VOA u taagan tahay iyo madaxbanaanideeda, marka hore dadweynaha aan xasuusiyo ama sharaxaad gaara ka siiyo intaanan aqoon, Voice of America markeedii koowaad waxaa la abuuray tan guud weeyaane bisha February 1994 muddahaatan laga joogo 79 sano. Waxaa VOA ka howlgala luqado gaaraya 47 luqadood. Af Soomaaligu imika waxa uu socdaa 14 sano oo xiriira ayuu ka furan yahay VOA, laakiin markaasi marka horeysay baa jirtay oo markii ugu horeysay ee VOA la furay waxay ahayd bishii December 1992, waxaana la xiray bishii May 1994 muddo sanad iyo bar ah ayay waagaasi hawada ku jirtay oo dadka xasuusta ay maqli jireen idaacadda arurnimo oo keliya ayaa ahaan jirtay. Haddaan se u soo noqdo su'aashaada jawaabteeda, waxa ay u taagan tahay VOA ama ma leedahay madaxbanaani? Waa run oo madaxbanaani aan caadi ahayn bay leedahay, inkastoo ay Voice of America dowladda Mareykanka iyo Congress-ku ay soo go'aamiyaan oo hantida ay ku shaqeyso shaqaalaheeda iyo wixii la halmaala ay lacagteeda dowladdu bixiso oo ay tahay cashuur dadweynaha laga qaado, haddana sida meelaha qaarkood ama wadamada qaarkood uma shaqeyso oo madaxweynaha iyo dowladda markaas jooga amarkooda kuma shaqeyso. Waxa ay ku shaqeysaa inay sii deyso cod la rumayn karo oo sax ah oo dhexdhexaad ah oo dheelitiran. Waxaan ka wadaa oo dheelitiran haddii matalan qof aad wareysato oo qofkaasi ka soo qaad in dowladda qof ka soo horjeeda aad wareysato, qofkaasi waxa uu doono dowladda uu ka sheego isagaa mas-uulka ah, laakiin waxa VOA ay mas-uuliyad ka saaran tahay oo ay ka shaqeysaa oo mar walba ay hubisaa in dowladda lafteeda fursad la siiyo oo shicibka ay u sheegto waxa mucaaradku ay ka sheegayaan ama dadka kale ay ka sheegayaan ama shicibku ka sheegayaan inay jiraan iyo in kale. Marka dheelitirka laga hadlayo waa kaas, waa waxaan la yidhahdaa balansiga. Sidaa daraaddeed waxa ay u taagan tahay madaxbanaanidaasi inay wixii alla wixii jira qofku meeshuu doona adduunka ha ka joogo, hadduu Mareykan yahay iyo hadduuna Mareykan ahaynba, in qofka wixii laga sheegayo ama dowladda laga sheegayo oo sida dowladda Mareykanka lafteeda oo amika maalgelisa, haddii ay wax khalada ka dhacaan 24 saac waxaad ka maqashaan idaacadahayaga in aanu sii deyno wixii khalada ee uu galo madaxweynaha ama wasiiradiisa qaarkood, haddii wax saxa sameeyaanna wixii saxa ay sameeyaan la sheego.
Cabdiraxmaan Yabarow ayaan weydiiyey mar haddii VOA-du ay ku doodayso inay ka madax bannaan tahay faragelinta dowladda dhexe ee Mareykanka, cidda la xisaabtamaysa haddii ay qaladaad ka dhacaan wararkeeda.
Laamaha kala duwan ee VOA iskama sheegaan waxay doonaan. Waxaa jira is-xisaabin, waxaa jira hay-ado aan howl kala qaban oo ka shaqeeya wixii la sii daayay inay dib u eegaan. Marka hay-adahaasi waxay eegaan wixii barnaamijyo ah ee laanta af Soomaaliga ama laanta af Sawaaxiliga ama laanta Raashiyanka ama luqad kasta oo ka baxda VOA wixii ay sii daysay sanadkaas, baaritaan baa lagu sameeyaa. Haddii ay jiraan meelo aan fursad loo siinin qof la soo eedeeyey, tiiba iyo la soo bandhiga, waa wax yacni kala cad oo aan qofna la gaban karin. Marka dhibaatooyinka ugu badan ee inta badan laama haysta waxay tahay in markii gaar ahaan dowladaha qaarkood iyo maamulada qaarkood ay wax ka dhacaan, in dowladihii aanay ka jawaabin oo ay ama si ula kaca ay uga aamusaan wasiiradooda iyo dadka qaabilsan amaba aynay ogeynba wixii ama danba ka lahayn, taa marka waxay keenaysaa in ay ku qasbanaadaan idaacaduhu inay tan VOA-du ay sheegto qofkii in la raadshay uuna ka jawaabi waayey, laakiin marka ugu horeysa uu ka soo jawaabana fursad la siinayo. Marka way u madax bannaan yihiin, waxa ay sheegayaan dowladdana lacag gelisa darteedna looguma yeedhiyo VOA waxa ay sheegayso ama waxa ka baxaya.
Waxyaabaha madaxii hore ee USAG ee Michael Pagg lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa inuu ku guuldareystay inuu wariyaal ka howlgelayay VOA-da uu cusboonaysiiyo fiisooyinkii shaqo ee J1-ka loo yaqaanay ee u ogolaanayay inay Mareykanka sii joogaan oo ay shaqadooda sii wataan. war qoraala oo kasoo baxay xafiyeen u hadlay hay'adda USAGM bishii July ee sanadkii tagay ayaa lagu sheegay in fiisooyinkii wariyashaasi dib u eegis lagu sameeyay go'aan laga gaaray iyadoo la ilaalinayo amaanka qaranka ee Mareykanka lana xaqiijinayo in awoodda shaqaaleysiinta aan lagu tagrifalin waa kan Cabdiraxmaan Yabaro madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo mar kale arintaasi barnaamijka ila iska uga warramaya
hay'adda USAGM waxyaabo badan ba soo maray intii maamulkii imi ka dhamaaday oo jiray meelaha maamulkii ama madaxdii dowladdii Trump ay lugta la gashay bay kamid ahayd nin waya loo soo magacaabay muddo hadda dhowr bilood laga joogo isbeddello badan baa ka dhacay laakiin ninkii ay dowladdii hore keentay oo ay CEO uga soo dhigtay maamulaha guud Michael Pack laba maalmood markii uu joogay madaxweyne Biden digniin baa loo soo diray uu ka baxay in waxa laga cusday uu iscasilo sidiiba isku casilay uu tagay qof kalaab lagu bedelay mana aha wax maakin oo gorgortan gala hawsha v o eda leedahay axdiga u dhigan v o eda waxa uu qorayo waa wax sugan oo ah inaanay dowladdu soo faragelinin wixii ay sameynaysana ay u madax bannaan tahay dhinaca shaqaalihii ku jooga J1ka ee aad weydiisay shaqaalaha J1ka ku jooga waa kuwa laga keeno waddanka Mareykanka meel ka baxsan oo dowladda Mareykanku ay qorto markii shaqaale hawshaas qaban kara laga waayo dalka gudihiisa waa run qaar badan baa intii maamulkii hore uu jiray shaqada laga joojiyey laguna qasbay inay meelihii markii hore ka yimaadeen ay dib ugu noqdeen laakiin iminka kuwii iyaga la midka ahaa ee aanu sharcigaasi ka dhicin waxaa durba la bilaabay in la yidhaah waa loo cusboonaysiinayaa kuwa hore tagay laftoodana haddii aan fursadihii iyo meelihii ay ka baxeen aanan la buuxinin iyagana laga yaabaa in fursado kale loo siiyo inay kusoo noqdaan marka J1 visana intaasaan kale ah
dhowaan markii uu xafiiska la wareegay Joe Biden ayaa Michael Pack oo muddo 7 bilood ah oo kaliya madax ka ahaa USAGM lagu wargeliyay inuu iscasilo waxa booskiisii si kumeel gaar ah loogu magacaabay Kelo Chow oo muddo 4 sanadood ah VOA la soo shaqeynaysay ahaydna madaxii barnaamijyada Kelo waxay ka mid ahayd sida lagu sheegay warbixin ay qortay VOA dadkii ku marqaati furayay Michael Pack gaar ahaan mid ka mid ah dacwada lagu soo oogay oo la xiriirtay sida uu hay'adda u maamulayay iyo faragelin uu ku hayay madax bannaanida wararka ee VOA. Waxaa isna meesha laga eriyay Robert Riley oo bishii December ee sanadkii hore uu Michael Pack soo magacaabay iyo ku xigeenkiisii haweeneyda la yiraahdo Elizabeth Robbins. Yolanda Lopez oo hore u soo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee VOA ayaa loo magacaabay kusimaha madaxa VOA. Muddo 4 sanadood oo ay cadaawad ka dhaxaysay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo inta badan hay'adaha warbaahinta iyo wariyasha u shaqeeya ee Mareykanka ayaa hadda waxaa dadka u ololeeya xurriyadda saxaafadda ay rajo ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweyne Biden uu caadi ku soo celiyo xiriirka saxaafadda iyo aqalka cad. Intaasina waxaa dhageystayaal nooga dhan barnaamijka Ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay caqabadaha xurriyadda saxaafadda Mareykanka ee xilligii maamulkii Trump iyo waxay ka filayaan maamulka cusub ee Biden. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Culad Xasan.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay Zainab Abukar.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa wada dadaal la doonayo in looga gaaro heshiis muranka ka jira doorashooyinka dalka iyadoo wali dawladda federaalka maamul goboleedyada qaar kood ee musharaxiinta mucaaradka isku khilaafsan yihiin gudiyada doorashada federaalka kan Soomaaliland ee waliba sida doorashada uga dhacayso gobolka Gedo haddaba dadaalada socda ma yihiin kuwa xal loogu heli karo ismari waaga ka alulsan hanaanka doorashada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Suleyman Cilmi Sheer oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Corneel Cabdisalaan Xasan sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Suleyman Cilmi
in waa run weeyii dadaalada socda waa ku xal lagu heli karo Soomaaliya doorashadeeda inay waqtigeeda ku dhacdo, inay si nabad ah u dhacdo, iyo in maxalladay doorasho ay ummadu ogol yihiinba ay noqoto. Rajo weyn waa laga qabi karaa sababtoo ah haddii siyaasiyiintii ama maamul goboleedadii markii horeba la isxayay oo dhibta ka taagnayd ay hadda ayagiiba ogol yihiin in beesha caalamka u taliso oo ay wax soo saarto oo waxaa la soo saaro markaas doorashadii ee lagu saleeyay oo ay sideeda ugu dhacdo. Rajo weyn weyaan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. Dowladda federaalka horabada waa ugu howlanayd geed dheer iyo geed gaabanba waa u fuushay sidii ay doorashada waqtigeeda ugu dhici lahayd, doorasho xalalna u dhici lahayd. Haddana haddii ay ku qanacsan yihiin nimankii shalay wax diidanaa, aad bay rajo fiican bay leedahay ummadda Soomaaliyeedna rajo fiican bay ka sugaysa.
Cabdisalaan,
waxa weeye beesha caalamku ma ay dad iyagu heshiin waaye oo afkooda iyo inay iyagu Soomaali ku wada hadlaya oo walaalah ama maamul ha ahaadeen ama dowladda dhexe ha ahaadeen waa laydin dhex gelayaa fool xumo Soomaaliya u taagan wey, sharaf dhac Soomaaliya ku dhacday wey. Iyagaa wax laga rabaa, iyagaana wax laga doonaya dadka Soomaaliya u taliya. Dadaal cid kale tusoo dhacgasho Soomaaliya qaran jab buu ku yahay, dulbi buu ku yahay, waxay ka soo gudubtay weeye. Maanta uma baahna laba waxyaalood, midna uma baahna cid soo dhexgasho, uma baahna dagaalna uma baahna. In labadana la ilaasho, midnimada Soomaaliya la ilaasho, la isku dhoodhoo, waxa lagu heshiiyey in la fuliyo. Ninka xilka u weyn laga rabana waa madaxweynaha ra-iisul wasaarihiis baarlamaanka laga rabaa. Laakiin haddii cid ajnabiya soo dhagasho shalay Sebtembar bay maalintii la shiriyey, waa la heshiiyey. Hal la isu yimaado, hal la yidhaahdo qodobka iyo qodobkaasaan ku heshiinay yaa jabiyey, cidda jabisa fartaha lagu fiiqo ha la qabto. Laakiin haddii lasoo dhexgalo Soomaaliya barteedii iyo mid ka sii xun bay gaaraysaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Suleyman, waad dhegaysanaysaa Colonel Cabdisalaan wuxuu ku doodayaa inay muhiim tahay in Soomaalidu dhexdeeda ay iyagu xal ka gaaraan oo aan loo baahneyn in gacan saddexaad. Adiga maxaad ka dhihi lahayd doodaysa?
Waad baadsantahay. Wax weeye horta waxaan weydiinayaa Colonel Cabdisalaam, haddii heshiis Soomaalidu gaadhayso horey heshiis u gaadhay, heshiisyad badan baa la galay, heshiisyadii la galay maxay u socon waayeen, maxay soo socotiin waayeen nimankii heshiisyada galay? Wax weeye beesha caalamku saameyn bay ku leedahay waddanka, dhaqaalay gelisaa, xaquuq gaar oo ay ku leedahay baa jirta, lagama maarmi karo. Haddii la wada tashan waayey oo war aan wada tashano in laynoo taliya, maxaan ku diidaynaa wax weeye inay ayadu soo farageliso oo ay maxaladay talada ka soo qayb gasho, waa arrin muhiima weeyaan. Marka waxaan leeyahay anigu, Soomaaliya hadday wada tashanayso, dabcan weligeed bade dhaqan baanu lahayn oo dad wada tashadaan ahayn, laakiin maanta arrintu waa ka gudubtay oo siyaasiyiin bay gacanta ugu jirtaa. Marka siyaasiguna dantiisa gaarka muweyn dadta guud ee wadanka ma eegay. Marka waxa soo dhacday maxalada wadahadal badan baa yimiday, shuruuda la galay, heshiisyaa la garayay, wax walba waa la saxeexay, ugu dambayntii waa socon waayeen, waa socon waayeen. Marka haddii ay nimankii maamul goboladii iyo ciddii kale ee aan ku qanacsanayn heshiisyadii shalay ay galeen ayagu maanta ka noqday, haddii ay beeshii caalamka inay soo dhex gashana ay raali ka yihiin, maxaa dee waxaan leeyahay, maxaa lagu diidayaa? Kulley waxaanu rabnaa in doorasho dhacdo, waddankii nabad noqdo. Marka meel aanu wada socon un baan leenahay.
Colonel Cabdisalaam, waad dhegaysanaysaa Suleyman wuxuu qabaa marba haddii heshiiska la gaaray uu fuli waayey beesha caalamka inaanay looga maarmin siyaasadda Soomaaliya, maadaama ay door ku leedahay arrimaha Soomaaliya, maxaad ka dhihi lahayd?
Door ka ay leedahay wakaalmo, door siyaasadeed maaha, waxa la isku hayaana waa siyaasad. Beesha caalamku waxa ku leedahay dowladaha ku meel gaarka ah, inaga ku meel gaar waa ka baxnay dowlad jirta waa nahay maanta, iyo calankeeda iyo xuquuqeeda u taagan adduunkana. Siyaasadda waa la isku qabtaa, oo weliba waxay ka timaadaa dadka xukunka marka haya inay ku ceshadaan ama karoorsadaan. Wixii Mareykan dhacay waa arkaysay, ma beesha caalamka u gudbiday iyaga isxalin. Anugu waxaan qabaa Soomaaliya iyadoo isxaliso, iyay isku celin in loo taliyo in waxaan ka soo gudubnay Soomaaliya dib loogu celiyo. Dad caqli leh bay u nahay, dad islaama bay u nahay, ballamada la galona wufuu bilcahdi ina alcahda kaana masuula leh. War ballanta fuliya, idinka mas-uuliyaddeeda qaata, meesha wax ka qaldan yihiin nin walba waa arka. Waxaa la isku hayaa waa guddiga iyo gaduud iyo qaybta waqooyi waxa gara maanta ka taagan waa loo jeeda laba wiil oo walaal ah baamnadu waxa ka soo riday badan waxa ka soo riday loo baan wadanka fooday la galin waa inuu Soomaaliya dariiq qaadata ninka madax weynana waxaan leeyahay walaalow shalay waa lagu doortay sidii lagu soo dhaweeyay dhin loo soo dhaweeyay tanaasul badan bixi gudiga bedel gadaana ka soo sar bara saabka iyo taliyaasha ciidamada adeegsi dagaal daban ayuu ka dhacay halka raadi halkaas uu ku jiraa dhibaankaas waqooyiga sida kuwa kale u soo maamulayaan dadka faraha uga qaata ka maamulan
haye Suleyman
horto Kornelka waxaan leeyahay madaxweynuhu isaga tanaasul laga rabaa buu yiri madaxweynuhu shirkii uu samareen wixii ka soo baxay tanaasul buu sameeyay isaga tanaasul aan waxa kale uu tanaasulay shirkii halkan ku dhacay ee wuxuu ka tanaasulay doorasho one man one vote inay wadanka ka dhacdo taana tanaasul buu sameeyay danta qaranka tanaasul buu sameeyay wax weey intaas oo tanaasul ayuu madaxweynuhu sameeyay tanaasul kale oo hadda u harayna ma jirto marka wax weey nimanka tanaasul looga baahnaa waa wax weey waa nimanka hadda ayagu heshiisyadii oo dhan ayagu ka baxay maanta beesha caalamka inay soo gashana ayaga ayaa sabab u ah Soomaalidu waxa jiraado ama tasho ama lagu taliyo marka hadii aanu tashan weynay in nolo taliyana oo debesha caalamku noo talisana dib kuma jirtay inagu waxaanu raadinaynaa baa nabad waxaanu raadinaynaa in doorasho la isla sideedo waqtigeeda ay ku dhacdo horada dawladda federaalku meel walba waa u martay nimankaasi walba waa loola hadlay ma qabade aday Soomaalinimada ay tixgelinayaan shalay madaxweynaha federaalka way tixgelin lahaayeen oo waxay maanta ka ogolaadeen deen maxaa la yiraahdaa beesha caalamka shalay bade Soomaali bi Soomaali iyo oday dhaqameed iyo intaas oo gudiba gashaarin kaasoo nimanka arkooda gashay oo doonaysi bal in Soomaalnimu wax lagu dhameeyo inagu dhexdeeno aan wax isla fahamno oo wax ku dhameysan marka hadii ay tii suurta gali weydo beesha caalamka soo dhex gashay een waan soo dhaweeyna wax weeyii ay waa wax muhiim ah oo lagu farxo dadka oo dhan aad baa ugu faraxsan yihiin anaga wax muhiimad wax la rabaa ay Soomaaldu rabta wax weeyii in waxuun sideedu dhacaan oo nabad ugu dhacaan wadanka fuudal iyo aanu dib dabay gelin
waxaan siinayaa Cornel Cabdisalaam
waxaan leeyahay horta haduu awl tanaasul haddana tanaasul baa lagu baahan sidoo kale waxaan dalka la doortay dadkuna wax ka sugeeyaan beesha caalamka shirarka ay wado Jubbaland hadda waa tagtay Koonfur Galbeedna waa tagtay Galmudugna way tagtay shirarka ay wado wax ka soo baxay oo umadu ku qaraacdo ma jiraan waqti aad ba ay sheegin laakiin anigu sideedaba waxaan ka soo horka jeedaa waa in beel caalam faraha siyaasadda Soomaaliya soo gashato waa inay hadday kaalmo siinayso ama dhaqaale siinayso sida beesha caalamka oo kala tol oo la maamula waliba anigu waxaan jeclahay waxa beesha caalamku bixin doonta lahayd Soomaaliya oo dowladdeedu muuqato siyaasadeedu muuqato dowladda laga rabaa inay ra'iisul wasaarihiisa inay isugu yeeraan inay haday kii diida meeshii sidoo ugu tagaan ilaa iyaga xukumeen soo baxayna oo umada Soomaaliyeedu shirto daneeyada ka tirsato hadda waxa inoo hore waa garanaysaa waa 6 bariyo bisha tan iyo 8 bariyo bisha dhamaa waa 4 iyo 18 markii la isugu yimid waa muddo yar oo gaaban muddada ka hor waa in wax la socodsiya si xataa in loo bilo 3 iyo 4 bariyo la isugu guuro laakiin hadaa wax hadda la dhoobin 4 iyo 10 ka casho hadaan wax la muujin doorashadii muujinaya hadaa la muujin waxay noqonaysaa seero Soomaaliya ay gasho beesha caalamku ka faa'iideysay Maxamed iyo ciidan tii lagu keenayado waa lagu talinayaa Bristol halaga doktora taas aan iska joog
dadaalada hadda socda ee la doonayo in ismar waaga taagan xal loogu helo si doorasho wadar oo kale ay dalka ugu dhacdo maxaa laga firi karaa dadaalada Suleyman
ee walaal waxa laga firi karaa dadaalada socda hadii loo hoggaansamo oo saamleyda siyaasadda ay hadda siyaasadda isku haysaa ay u dhigan nuglaadaan waxa laga yaabaa in natiijo fiican ay ka soo baxdo dalkana u horseedi karta ay deganaasho iyo nabadiisa inay sii waarto umada Soomaaliyeedna ay ku faraxdo doorasho sideeda u dhacda iyo in nabadgelyo jirta oo khilaaf la'aana arintaas ay keenin karta hadii loo dhigan nuglaado oo ay ku qancaan nimanka maxalada siyaasiyinta markii horena wax diidanaa haddana wax halka ka soo baxa ayay ku xirantahay haday oo golaadaan ay ku qancaan wadanka fuudan gali maayo birna gali maayo laakiin muhiimad wax weeyi in loo dhigno golaado weeyi waxaan aaminsanahay haday la yiraahdo natiijo fiican ay kasoo bixi doonto hadii loo dhigan nuglaado. Waa sidaas.
Kornel Cabdisalaan, adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Dadaalada haddu socdo, maxaa laga fili karaa?
Dad Soomaaliya aan ka jaxo muujin maayo. Ilaahay idinkii khayr iyo barwaaqaan u sheegayaa inay iyagu isbaqlaan iyaguna tashadaan. Laakiin filbadii waxay ku maamahaan xera nin oosan lahayn kuu ooday dhaxal kama celiso. War waa ka soo gudubnay xilligii laynoo talilay, xilli isku talis bay joogtaa. Waxaan leeyahay Soomaaliya iyadu ha tashato, ha isu timaado, ha isu tanaasusho, waxay istiraado meesha ka qaado. Waqtiga gaaban oo haray haddii beel caalim atleet aynu yeelno weligee loo taliyo noqona. Goor maa ka baxay? Waa la tijuxmo. Soomaaliya iyadu ha tashato. Nika madaxweynana waxaa le waa talaasun la muuji ummada ra-iisu keen.
Xubantii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Suleyman Cilmi Sheer oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Kornel Cabdisalaan Xasan Bootaan, sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Aad ay umahadsantahay Zainab Abuukar oo dooda gaaban inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho.
Haatanna dhageystayaal, mar kale ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waa kan Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo xilli ciyaareedkan u muuqata koox horyaalka ku guuleysan karta ayaa waxa ay kulan adag ula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Valencia, ku dharbaaxday 3-0. Yarihanada João Félix, Suarez iyo Angel Correa ayaana goolashaasi u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, halka goolka ay la timid kooxda kubadda cagta ee Valenciana uu shabaqa ku ruxay ciyaaryahan Euros Rajic. Ciyaaryahan Suarez ayaa tan iyo sidii ugu soo biiray kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay kooxdu u muuqataa koox murqaheeda la kala baxaysa, isla markaasina suura gelin karta horyaalka sanadkan inay xaqiijiso. Taa beddelkeeda, kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo Suarez ka soo tagay ayaad moodaa maalmahan in ay hoos u dhacayso kooxdu. Ciyaaryahankii ku dhaara jirtay ee Lionel Messi ayaa ka ganaaxan kooxda kadib markii kulan ay kooxdiisu la ciyaartay Atletico Bilbao ciyaaryahankaasi calaamada gujuudan loo taagay. Barcelona ayaa waxa ay kulan adag la ciyaartay kooxda Elche 2 gool iyo waxba ayayna ku soo badisay ciyaaryahanada Frank de Jong iyo Ricard Puig ayaana goolasha u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Real Madrid ayaa la ciyaartayna Deportivo Alaves, waxaana kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay Deportivo Alaves ku qabatay 4 gool iyo 1. Ciyaaryahanada Benzema, Casemiro iyo Hazard ayaana goolasha kala dhaliyeen. Ciyaaryahan Benzema ayaa 2 gool u saxiixay kooxdiisa Real Madrid. Joselu ayaa isna goolka ay la timid kooxda Deportivo Alaves shabaqa ku ruxay. Dhinaca kale, horeynta horyaalka waddanka Spain, kooxda Atletico Madrid oo kulan uu dhiman yahay marka la eego kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Sevilla kulamadii ciyaareen, waxa ay ku horeysaa 47 dhibcood oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 7 dhibcood ayay ka sareysaa. Barcelona ayaa kaalinta 3-aad ku jirta oo waxa ay Atletico Madrid ka sareysaa 10 dhibcood, halka kooxda Sevilla ay 36 dhibcood leedahay. Horyaalka waddanka Talyaaniga isna toddobaadkan, kulamo adag ayaa laiskugu horimid. Atlanta ayaa 3 gool iyo waxba ku suuldaartay kooxda AC Milan. Udinese ayaa bareejo eber iyo eber ah la dhaafi weysay kooxda Inter Milan, kana qasaarisay fursad ay kooxda Inter hogaanka horyaalka dalkaasi ku qaban lahayd. Juventus waxa ay ka faa'iidaysatay fursadaha ay lumiyeen AC Milan iyo Inter Milan oo ka wada dhisan magaalada Milano, waxayna Bologna ku qabatay 2 gool iyo waxba oo ay guusho ku raacday kooxda kubadda cagta ee Juventus. AC Milan fursada ay ka faa'iidaysay weysay Inter Milan waxay u suuragelisay horyaalka dalkaasi inay 43 dhibcood weli ku sii hogaamiso. Inter 44 dhibic ayay leedahay Roma, kaalinta 3-aad ayay ku jirtaa oo 37 dhibic ayay leedahay. Kooxda Juventus ayaa kaalinta 4-aad soo fariisatay, waxa ayna iyadu haatan leedahay 33 dhibic. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiska, toddobaadkan dalkaasi lama ciyaarin horyaalka dalkaasi oo waa laga nasanayay. Taa beddelkeeda, koobka FA Cup-ka ayaa laiskugu horimid, inkastoo hal kulan horyaalka dalkaasi ka tirsan ay wada ciyaareen kooxaha Newcastle United iyo Aston Villa oo kooxda Aston Villa ay laba gool iyo waxba ku badisay, laakiin inta badan horyaalka dalkaasi waa laga nasanayay oo koobka FA Cup-ka ayaa kooxu iskaga hor imaanayeen. Waxaana kulankii ugu adkaa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Manchester United oo muddo toddobaad gudihiisa laba mar kulmay. Horyaalka dalka oo toddobaadkan bartankiisa ku kulmeen ayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool gurigeeda bareeja kula gashay Manchester United, laakiin Liverpool ayaa koobka FA Cup-ka habeenkii xalay ahaa laga reebay oo waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United 3-2, ayaa laga badiyay ciyaaryahan Fernandes oo ciyaarta gadaal ah kasoo galay ayaana Bulisoon u dhaliyay kooxdiisa, kaasi oo ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Inkastoo Maxamed Salah 2 uu kooxdiisa u dhaliyay, haddana uma aanay suuragelin in uu kooxdiisa guul u keeno amaba uu ka badbaadiyo guuldarrada ay Manchester United 3-2 dusha ugu saartay. Dalka Mareykankana ciyaarta ugu dambeysa ee lagu soo afmeero horyaalka NFL-ka ee loo yaqaano Super Bowl-ka ayaa waxaa u soo gudbay kooxaha Kansas Chiefs iyo Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady oo kooxda Tampa Bay Buccaneers kubad qaybiya u ahaa sanadkan oo kaliyana la joogay ayaa ku soo tuntay kooxda Green Bay Packers oo kooxdiisa ciyaarta kama dambeysta u soo gudbiyay, halka Mahomes oo kubadda isna u qaybiya kooxda Kansas Chiefs isla markaasina koobkan lagu loolamayo difaacanaya uu ku soo tuntay kooxda Buffalo Bills. Tom Brady oo koobkan u soo baxay markii 10-aad ayaa 6 mar oo hore u soo qaaday kooxdii uu muddada u dheelayay ee New England Patriots. 43 jirkan ka soo jeeda gobolka California ayaa haysta fursada inuu koobka ku qaado garoonka kooxdiisa oo koobka lagu martigelinayo sanadka. Waxaa ina noqonaysaa markii ugu horreysay oo koox koobka gurigeeda lagu dheelayo ay ciyaarta kama dambeysta u soo gudubto. Haddii uu koobka qaadana waaba rekoor horley oo ciyaaraha NFL-ka aan hore uga dhicin in garoonka martigelinaya Super Bowl-ka kooxdiisu ay soo baxdo koobkana qaado. Sidoo kale Brady ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu da'da weynaa abid ee koobka ku guuleysta. Waxaa si adag in xidiga Mahomes iyo xabtiisa Chiefs koobkani difaacanayaan laga faramarujiyo. Haddaba la arki doonay halka ay sheeko ku biyashubato 7 February marka la isugu tago magaalada Tampa Bay ee gobolka Florida oo uu koobkani yaalo. Waagaag dawadayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya guud ahaanba barnaamijka faaqiraada ciyaaraha, tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade.
Qodobo kale balse mar kale waa kan Jacfar Kukay oo warkii caalamka inuu akhriyo.
Wararka ka imaanaya magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasi ay xalay iyo saaka ka dhaceen dagaal culus. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Beled Xaawo soo weerareen jabhad fallaago ah, waa sida ay sheegtay oo ay soo hubaysay dowladda Kenya. Kenya ayaan markiiba ka jawaabin hadalka dowladda, hase yeeshee waxa ay horey u beenisay in ay faragelin ku hayso Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ciidanka daraawiista Jubbaland la soo weeraray, dagaalkuna uu sidaa ku qarxay kadibna ay labada dhinac oo dagaalamaya isla galeen magaalada Beled Xaawo. Dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka si xoogan uga socday magaalada, waxaana uu sababay khasaare nafeed oo ay ku jiraan dadka wada tirsan qoys oo ku dhintay weerarkaasi, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ayaa goor dhaweed u sheegay warbaahinta in ay ciidanka dowladdu jabiyeen jabhaddii fallaagada ahayd, waa sida uu hadalka u yiri ee soo weerartay Beled Xaawo. Cusmaan Abuukar Dube waxa uu sheegay in laga qabtay in ku dhow 100 maxbuus, isla markaana ciidanka dowladdu ay gacanta ku hayaan magaalada Beled Xaawo. Madaxweynaha waddanka Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa isniintan maanta ku booriyay dowladda Masar inay la shaqeyso dacwad oogayaasha Talyaaniga ah ee doonaya inay maxkamad soo taagaan 4 sarkaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka Masar, kuwaasoo loo haysto jirdil iyo dil arday Talyaani ah loogu geystay magaalada Qaahira. Hadal uu ku soo beegay munaasabadda 5 sano guurada markii la waayay Julio Regeni 25 Janaayo sanadkii 2016 ayuu madaxweynuhu Qaahira ugu baaqay in ay jawaab buuxda oo waafi ah ka bixiso eedaha ku jira baaritaanka Talyaaniga uu sameeyey. Maydka Rajini oo 28 jira ahaana arday PhD diyaarinayay oo ku howlanaa baarista mawduuca xasaasiga ah ee la xiriira ururada shaqaalaha dalka Masar ayaa laga helay duleedka magaalada caasimadda ah ee Qaahira maalmo kadib markii la waayay.
Idaacaddii galabnimo waa nageynta, waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.